Kaixo, gaurko argi zirena italdian ere, hainbat kontu izanen dituku. Lehenik, Xavier Rodriozolarekin gizonezkoen maskulinotasunaz solastatuko gara. Ondotik, larun blai ekimena aurkeztuko digu Ainara Santakiteriak. Segidan berriz, Fernando Mikelaren aberatarrak azken lanaren berri emanen digu, eta bukatzeko musika kontuak ere landuz, afu taldeko jonekin mintzatuko gara. Asteko beraz, Xavier Rodriozolarekin elkartuko gara gizonezkoen maskulinotasunaz solastatzeko.
Xavier Rodriozola ezeitzaren gizonezkoen sexismoa, maskulinotasuna eta askapena, berdintasunerantz izeneko liburuaren aurkezpena eta horren arira talako solasaldiare egiteko da eta egila bera mentxe biliko dugu. Egunon, Xavier?
Baitazu hilere.
Zemoduz?
Ondo gira, bai, zuek.
Ongi, ongi, hoxeta bera, gainera, aipatu liburu hau, ba, bere untako ez, okeres banez, Metaziri argitalpenaren eskutik, argitaletxaren eskutik ere atraie da.
Ba, hori da, ez da kontu erresa izan, euskaraz idatzita dago, euskaraz pentsatuta, eta argitaletxe hainbatetan ibili ondoren, ba, ezak jaso, eta azkenean urteak aurrera joan ala, ba, Metaziri horko ardura dunak izan ziren bai eta eman zuten lehenengoak eta bakarrak, eta beraiek ekoiztu dute liburuxkal, eta nere aldetik eskerrona beraien zako.
Eta nola eta izan da, zeren, berez edapen aski mugatua du, ez, Metaziri gehien bat bastan erako eta lan egiten baitu, baina, bueno, untekoan denon intereserako izan daiteken gai bati buruzko liburuare atera baitu.
Hala, da, Metaziriko batzuk, nik ez dakit txiripaz edo nola, ba, sortatu ziren horrelako itzaldi batean, eta itzaldi hartan maskulinotasunari buruz, eta gizonezkoen ba, errolak, eginkizunak, eta jokabideak, eta ba, pixkata saltzen zituen itzaldi batean izan ziren, eta nunbait ba, intereseko sortatu zitzaien gaia, ba, jakinina piztu, eta jakin zuten ba, bertan hitz egiten zena ba, zela jasoa ba alako liburuxka ba, idatzizko liburuxka batean eta hortik haien jakin nahiak bultzatuta topo egin zuten nirekin eta proposatu ziaten bueno gaia interesgarri xamarra iruditzen zaigu guretzako gizonentzako oso argidarria izan da hainbat puntutan gu gizonok ba nahastuta geunden eta ez genekin oso ondo ba nola pentsatu, nola jokatu, nola azaldu, ez? Gure jokabidea, ba, gizartea honetan behartzen gaitu eziketak eta ja txikitatik rol batzuk egiten eta jokatzen, horiekin ez gaude oso pozik, gure ondoko pertsonak ere, maite ditugunak nintzen ditugu, eta ez gera guztiz zoriontsu gure bizi harremanetan, da, ba, liburu honek pixkat kontu guztiak argitzen lagundu digu, eta iruditzen zaigu, ba, berau argitaratzeak ba, onura ekar lezakela ba, gu bezala beste gizon batzuentzako Euskal Herrian, eta horrela handik tira eta tira egin da erabaki genuen liburua argitaratzea.
Horren tartean zure gogoeta eta hor bizipenak eta hor biltzen dira, eta hortik abiatute, beti ere ez dakit bai emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortu alderat, gizonen ekarpena zein behar luke zure ustetaz, ze erronka ditugu gizonok, nola baitere?
Bai, oso ondo, bai. Gizonezkoak eta emakumezkoak mundu berean bizi gara, baina badirudi mundu ezberdinetan biziko bagina bezala, garela batzutan, ez da, zaila egiten zaigu batzutan ulertzea bion artean, bakoitzari ez uditu edo egokitu zaiolako hezkuntza berezi bat, ezberdina, rol multzo oso zehatza eta jakina eta bereiztutua. Eta orduan modu horretan ezago aukera gehiegirik berdintasunean bizitzeko. Orduan, berdintasunean joan nahi baldin badugu, derrigorre daukagu ulertzea gizonok zergatik jokatzen dugun bezala, emakumeek zergatik jokatzen duten bererara, eta zein diren bilok desberdintzen gaituzten kontuak, ba, nahi baldin badu berdintasunean joateko, ba, desberdintasun horiek bai, lehuntzen edo borobiltzen edo eraisten nahi bali maizu joateko, eta liburuak pixkatu hortikan ematen du ikuspegi bat, eta hogeita hamar urte bez, baino gehiago zaritu naiz izan taldeak ba, dinamizatzen, eraikitzen eta antolatzen, eta haietan ba, gogo eta pilo bat, bizipen zuzen pilo bat jaso ditut, bost kontinentetan ibilia naiz lan hau eginez, eta liburua pixkatu horren guztiaren bilduma bat da, eta nola baiteko saiakera bat ba, azaltzeko nola joan gaitezken gehiago eskutik lotuta, elkarrekin, gizonezkoak eta emakumezkoak, ba, amesten dugun gizarte batez, frantzek, ba, elkarrekin ondo moldatuko garen gizarte bat, elkarren errespetuan eraikia, berdintasun eta privilegio eta aukera guztiak berdin-berdinak izango direnak denontzat, eta proposamen horiek eginez ba, idatzitako liburua da gaur arratsaldean aurkeztuko duguna.
Bueno, ixe, bortz kontinentetan ibilitakoa, erran bezala, beda, ba, zerbait, oitamar urteko eta bidiado esperientziare hortarteko, eta tokien, egurare ez dakit, guziz ez da aldatiko, azken finean roloiek eta nabardura horregoen dire toki gaineskunetan, baina ez dakit, harritu otezaren toki batian edo bertzean eta ba, izan dako edo ikusitakoarekin hola.
Bai, harrigarria da, hasiera eta lehenik eta behin konturatzea, iaia mundu osoan zehar eratuta dagoela kontu hau, generoen bereizketa hau. Kontinente batzuetan, beste batzuetan baino, azpimarragarriagoa, tinkotuagoa, gogorragoa da, eta ba, bat dator, kointziditzen du, ba, kapitalismoak edo imperialismoak sustrai potoloen, handien edo sendoen edo sakonen dituen herrialdeetan. Hainbat herrialdeetan egon alizan naiz, ba, horren kapitalista edo imperialista edo kolonialista izan ez den jiteko gizartetako talderekin hola bilduta, eta ba, kultura indigenoak edo natibo hauek ez dute batzutan hainbesteko genero marka hau eramaten edo agertzen, ez? Beste leku batzuetan, ba, genero marka edo ezaugarriak ezberdinak dira, gurekin iaia alderantzizkoak beste leku batzuetan, baina oro har nik esan ezake, ausartuko nintzateke esaten, gaur egun kapitalismoa eta imperialismoa hain zabalduta egonik, zaila dela topatzea gizarte bat genero zapalketarik gabea edo genero kutsu hau eukikot lukena. Baina bai, mailak daude, aldeak eta lekuan lekuko berezitasunak edo berezko zaugarriak agertzen dira bai. Ez zingo denuke esan gaur egun planeta hortikan libro dagola. Nik uste lan asko, zenbat eta gehiago zabaldu, ez? Gizarte zanpatzaile jerarkiko patriarkala hauek, ba, gero eta lan gehiago izango dugu, hau dana garbitzen.
Beraz, bada, badugu non josta, eta sexismoare hor aipatzen da, ez da bi hitzetan hain erres izanen den, baina sexismoa zer denola definitzia eskatikoa banizu?
Bi hitzetan zain xamar, aber lau hitzetan ditzen dugun.
Bota.
Nik sexismoa baino gehiago nahiago izaten diat esatea gizonezkoen menderakuntza edo dominazio maskulinoa, Sexismo izango litzateke menderakuntza edo dominazio handi horren zati bat. Gizonezkoen menderakuntzarek gu gizonok nola hazi eta ezi egiten gaituzten pentsa dezagun besteak baino gehiago edo gehiago garela. Batez ere makinak baino gehiago, aurrak baino gehiago, zaharrak baino gehiago, beste gizon batzuk baino gehiago. Eta guri dagokigula ba besteak gure erara erabiltzea edo pentsatzea guk badakigula gozak nola egin behar diren zuzen gabiltzala eta beste jarraitu beharko liguketela. Menperakuntza dena menperatzen dugu, munduan dauden bitartekoak menperatzen ditugu, beste gizon batzuk menperatzen ditugu, aulagoak, hainbeste gaitasun ez dituzen beste pertsona batzuk, ba, hortikan nola baiteko etekina ateratzeko gure alde. Eta sexismoa zuzenean, ba, gizonezkook nola manipulatu edo erabili edo maneiatu edo menperatzen ditugun emakumezkoak, ba, hortik guk privilegioak atatzeko. Itzeingo bendikek, adidez, gizonezkoen menperakuntzaren barruan adultismoari buruz, ez? Eldukeria edo adultismoa izan ezateke gizonezkok nola kanpatzen edo manipulatzen edo gaizki tratatzen ditugun aurrak, jende gaztea, patitxona osatik balira bezala oraindik, hortik, ba, nolait, gure onbitasuna berresteko, edo gure onbikeria, edo hortik zelako privilegioak ateratzeko, ez? Ezagunak dira tratak eta aurren salerosketan eta hitzen diren basareak eta, ez? On, sexismak, bai, haipo egiten dio zehatzeneat, gizonezkoek, emakumezkoak nola zapaltzen dituzten, euren onurako.
Bueno, beraz...
Zakit honekin zerbait azaldu ditudan, argitu ditudan.
Bai, bai, hoxe baietz, baina obrena gauza horiek eta argitzeko arizkunen erat urbiltzia izanen da, Xavier, eta bertzen azere, liburua bere untan ez, zenbaitu egiten eskuragarri dagoenez, ba, ostaratere komita eginen dugu.
Ba, itxaropen horrekin planteatu ditugu ekin zagoetu, bai.
Ba, ja, ja, arrakastarik baduen edo benpien gizonak ere animatzen diren.
Bai, ezker mila, bai.
Izan ongi,
Xavier. Bai, gauza beratzen, ezker mila.
Oraingoan berriz, Larun Blai ekimen aurkeztuko digu Ainara Santakiteriak.
Iaz hasi ginen Baztanen, Baztango udalaren laguntzarekin egiten den ekimena da, eta iaz ere egon ginen hori Larun Blai programarekin, kasu honetan bi talde sortu genitun, iaz Elizondon talde bat zegoen, Arizkunenean elkartzen zen ostiraletan, arratsaldez, eta beste talde bat sortu genuen Oronotzen ere, eta hoek elkartzen ziren larun batetan. Mm-hmm. Eta hori aurten saiatuko gera beste talde berri bat sortzen erratzun.
Mm-hmm. Elizondot Oronotzen, beraz saioiek mantentzen dire, erratzu da berrikuntza.
Hori da, berrikuntza da erratzu eta ea taldea lortzen dugun aste azkenetan biltzeko, bostetatik zazpiak arte.
Bueno, sarreran, hasieran hankamotz xamar gaitu zaite helburua, berbada helburua luza dezakegu gehiago edo gara mamitu dezakegu gehiago, Larun Blairen helburua zein da?
Bai, bat hori ikurrian agertzen dena, ez? Bada, euskararen sustapena, bai, eta hori egiten dugu ba jolasaren bitartez, ez? Orduan hola horrek ba euskara, ez, hola emozio positiboekin, jolasarekin, ondo pasatzearekin eta lagunak egitearekin, ba horrekin harremantzen dute, ez? Horrela pizka bada aisialdiko tresnak erabiltzen ditugu, oso egokiak direna zein gai ezitzailea jorratzeko eta kasu honetan ba euskara sustatzeko.
Hizkuntzaren erabilera beti ere ekintza jostagarri aunitzekin, eh?
Hori da.
Uztartuta, ez?
Hori da. Saiatzen gera denetariko ekintzak egiten, ez? Ba eguraldi ona egiten badu, bakalera ateratzen gara, jolasak egitera, gero ba eskulanak, jinkanak, bizka denetarik, ez? Eta saiatzen gera ere aurren parte hartzea eta bere haien aizialdiaren autoantolakuntza ere jorratzen, ez? Orduan hori beraiei ere galdetzen diegu ze jarduerak dituzten gustoko eta saiatzen gera ba horiek aurrera eramaten, ba beraien laguntzaz ere.
Nori zuzendua da Larun Blai?
Bai, bada lehen hezkuntzako aurrei zuzendutakoa. Hori da.
Eta ze, bueno, baldintza bete behar dire, bertan parte hartzeko?
Bueno, ba, printzipioz baldintza gutxi hori, lehen hezkuntzan egotearena, guk pasagara eskoletatik, bai erratzuko eskolatik, bai Elizondoko ikastola eta eskolatik, eta Oronzko eskolatik, eta handauden aurrei, ba, saltzen diegu ere pixka bat zertan datzan egitasmoa, kontatzen diegu pixka bat zerin dugun, esku horriak eman, eta baldintzarik ez, hori bada bakarrik ba, lehen hezkuntzako ikaslea izatea, eta listo. Eta,
eskoletako, nahiz ikastolako aurrek jaso dute, esku horria, izen emate horri bat hor badago, edo zimoduz, bueno, bada Euskal Zerbitzura deitzerik, ez, izen emateko?
Hori da, badute aukera Baztango Euskara zerbitzura deitzeko, edozein galdera balin badute, edo ere Ezkurrian ere agertzen da topagunearen telefonoa, eta ere edozer badute, ba hori jarri daitezke ere gurekin harremanetan, eta behar dituzten, gurasok behar dituzten, ba azalpen guztiak emango dizkiegu.
Zexetasun edo gehiago ematen ditugu, Elizondon eta Oronozen jazko egunak mantenduko dituzue?
Hori da, bai, iaz ere, ostiraletan, ibili ginen Elizondon, 18 aurreko taldea sortu genuen Elizondon, eta hori oso oso gustora ibili ginen, eta gero Oronotzen, hori larun batetan, eta eguna ere mantendu dugu, eta egon ziren 14 aurreko taldea sortu genuen, eta, bueno, esan beharra dago, Oronotzen, oraindik izen emateaztea ez da hasi, baina ja baditugu aurpillo bai, ja interesa adierazi dutenek, ba, gurasoek harremanetan jarri da, beraz, Oronotzeko taldea aurrera doa, naiz eta izen ematea hasi ez. Eta, bueno, bero, hori, egiten ditugun jarduenez gain, ere egiten ditugu bi jarduera berezi bezala, ez, ikasturtean zehar. Bat batena, kanpaldi bat, zere larunblai programa badago ezago bakarrik baztanen, baizik eta Nafarroko beste tokietan ere badago Iruñarriko hainbat herrietan, eta ere Lekunberrin badago beste talde bat. Orduan, pizka bat aur euskaldun dagoen saretzea ez, lantzeko, ere egiten dugu ikasturtean zehar, normalean apirilan edo, orda, kanpalditxo bat, gau pasa bat egiten dugu kanpoan, eta ba, elkartzen ditugu larunblai talde ezberdinak, ez, lagun berriak ere egiteko aukera izan dezaten. Eta gero ikasturte bukaeran gutxi gora bera egiten dugu larunblaiko festandia, eta han topatzen larunblaiko talde guztiak, ia zegon ginen 80 bat edo, juten dira, pues nahi dutenek parte hartu, eta horietan, ba, hori nun baiten kalean, ba, egiten ditugu, ba, kinkanak, eta jola sandiak, eta holako.
Segidan, Fernando Mikelaren aberatarrak azken lanaren berri emanen digu.
Fernando Mikel Arena, beratar historialari eta antropoloarekin emanen dugu solasaldi hau, Anjusture, Sin Piedad, Limpieza Política Navarra, 1936, Responsables, Colaboradores y Ejecutores, izeneko liburua aurkeztu berri baitu, lan haundia betire hor egina du, eta obrena, ari buruz solas egiteko, zer hobekio egilarekin mintzatzea baino, eta hasteko egindako lanaz konten da.
Bueno, pues ahí kontenago, zeta, bueno, azkene mone no, libura ateri da, eta, bueno, eta, hori, pues joan den aztin, izan ginen ja, aurkezpen bat, herri beran, tutera nahi zuzen ere, eta, bueno, han, bueno, bildu ziren, 60 lagun, bueno, bueno, hori, pues nahiko, jendezua izan zen aurkezpen hori, eta, bueno, era bueno, kontenago, gero pues oihartzunak momentu oihartzunak pues hoy pues nahiko onak izan hoy pues izaten nahi dire.
Gainera Fernando Rivera aipatu duzule eta 1986an nazionalaren altxamenduare Nafarroan nahiko bortitza izan zen eta gehien bat hori jasan egin zuten bai Nafarroa erdialdean eta Herribera nola bereziki, ez?
Bai, posilket, bueno, hori posilketa gehienak izan ziren han, bueno, posilketa gehienak izan ziren han, hori Nafarroko eguneko bieren izan ziren han, eta, bueno, kontuan hartu behar da, ni, bueno, hori posilberarekin ni harreman estua daukaz, eta, bueno, bizitxo izan ameka ortez, eta, bueno, lagunak jut, eta, bueno, posango giroa, hori posango giroa ezautzen dut. Orain dela, zazpi urte, bestatu nun, beste liburu bat, Sartagudan egindako sarraskari buruz, bueno, liburuarek ere, bueno, hori pos nahiko oherazuna izan zuen, eta bueno, eta ez bakarrikan da asuntua kopururena. Baizik eta nola gauzatu zen dena, ez? Bueno, pues adibidez Herriberan bueno, gertatu ziren gauzak oso latzak izan ziren, eh? Oso latzak, bueno, pues egin ziren pues lehenbiziko egunetan egin ziren hori pues ies egindako harrapatzeko eskertzearen bila egin ziren, bueno, jaia herri guztietan pues egin ziren batidak, tedintu zituzten jende uniz, batzuk jamen zituzten tuterako kartzelara, beste batzuk Estellara, beste batzuk Iruñara ere, eta bueno, eta gero nola egin zuten dena, hori, nahiko gorra izan zen, eta bueno, horregatik hori aukeratu dut izenburu bezala, hori, zinpida, errukirik gabe,
eta garbiketa politikoa beti ere hor bai. Agertu nahi izan duzu.
Bai. Eta bueno, baita ere, pues erran berda ere, bueno, pues Herriberaz aparte, gauzak oso latzak izan zirela Iruñan, eta bueno, beste inguretan ere. Bueno, pues hemen Iruñan adibidez, manejatu txugu Iruñeko kartzelan sartutakoen kopuruak, eta bueno, tuterakoen ere, eta bueno, kopuruak dire oso altuak. Lehenbiziko iaute terdian detenitu zituzten, eta bueno, sartu zituzten, Iruñeko kartzelan, mila eta ehun lagun. Eta bueno, tuteran, pues egin zuten gauza berbera, berze lagun lagunekin. Eta bueno, kontuan hartu behar da, Iruñan bertan, bazirela berze kartzelak. Egin zuten ere, reketek bazuten kartzel propio bat Eskolapiotan, gero falangistek ere bazuten berze txeka bat Salesianosetan, eta gero bueno, San Cristobaleko fuertean ere han pues eramen zituzten preso uniz bion bueno preso hoien inguruan ez dugu inolako datu zehatzarik zerta San Cristoboliko erregistroa galdu da edo horria uniz desagertara zigin dira.
Beraz, bai? Ba, hortik alduzuna bildu izan duzue, naiz eta gauza honitz horre ezin bilduz gelitu iren erran bezala gehien bat oiei dagokienez, baina dokumentazio lan handia egin duzu alako liburu hau idazteko, zeren 500-790 horrikoa da, eta beraz horren gibelean lan handia egin behar izan duzu.
Bai, eta beritziki, bueno, bada, pues arazo larri bat ere. Zertaz, dokumentazio zuzena ez dago. Bueno, pues adibidez, falangeko dokumentazioa desagertu zen apropos apropos, bueno, transizio garaian, gero, bueno, gobernu zibiliko dokumentazioa, adibidez, bueno, batzen pos erakunde pos oso importante bat, delegación de orden público, eta, bueno, erakunde horretako dokumentazioa ere, desagertu egin zen, bueno, buskatu egin zen, edo dakizer. Bueno, asuntoa da, ez dagola dokumentazio zuzenarik horretaz. Gero ez aldetik, Ripo Nafarroko Artxibo Nagusian, bada por dokumentazio, badire, ere, bueno, pues, Mabi Cajadola, Junta Central Carlista de Guerra de Navarrako, hori, Mabi Caja. Bino, baina ezke dokumentazio hori espurgatuta dago ere, zertaz dokumentazio inkriminatoriana ez dago, bakarrikan, bueno, pues agertzen dire aipamen batzuk, bion, baina asuntura hori dokumentazio garbia ez dago, eta orduan posibili naiz zeharkako hurbiltasuna egiten, hori prensa osoa errepasatzen, gero posibili hori posibili izan jutere Jimeno Juriok egin zituen elkarrizketak orain dela jaial 40 urte, gero ere pues erabili dut Zaratik Jose Miguel de Barandiaranek jasotako pues informe batzuk, adibidez oso adierazgarria da Justo de Mocoroa Eskolapiarrak pestatuzun txostena, kontu nartu berda Justo de Mocoroa bizizela justun hori por Eskolapio tarren kolegioan justun orduan erreketek pues kartzel bat inbiurtu da urri arte eta berak bueno ikusi zitun zuzenki hori por gauza honiz eta gero pues erabili dut ere berze dokumento mota bat agiz importantea Nafarroko Artxibo Nagusian bada fichero de combatientes. Eta bueno, fichero horretan combatientes batzuk pues aipatu zituzten zer egin zuten gerran eta bueno, kasu batzutan pues adierazten da hori posibili zirela beraien herritan garbiketa politikoaren lanetan eta bar eta hori izan da erabili duten dokumentazio importantena.
Bueno, pensa, ya la 89 urte kasik pasatu dire, ordukoak eta gertatuta ondotik 1936tik eta orain artio, eta alare, naiz eta horren beste denbora pastu, ez dakit gero, Nafarroan berian, eta altxamendua, peninsulari dagokinez ematen du horra, Nafarroan eta ez hasi zela, aski nola ire, gertakari bortitzekin, eta nebeizu iburuz ere, zerbait gainetik aipatiko dugu, zuk alako ikuspegi orokor bat ere, emana izan duzu bere testu inguruan eta dena ezarriz, baina gero ez dakit, instituzionaldetik eta errestasunik eman den, alako ikerketak egiteko, orain arte zen jarrera aurkitu duzue, holako lanak eta egiterakoan instituzio gorenen aldetik.
Ni, pues institutio posatizatatik nik ez dut inolako laguntzari jaso. Hau da lan bueno, privatu bat, ikerketa privatu bat, eta bueno, nik pues ordain dut nire bidaia, eta bueno, nire kabuz, hori nire kabuz ibili naiz, eta bueno, nahiago dut, hori pues nahiago dut, hola ibiltzea zertaz, horrela, bueno, pues era bat,
askea.
Libreago, ez? Eta, bide, bueno, bueno, pues, azpi marratu nahi nuke gauza oso importante bat. Ni, bueno, pues, hasi nien zen, pues, hori, pues, archibotan, lanien, pues, orain dela ja, bueno, urte uniz, orain ja, berrogeita, amairu urte bete behartiud, eta, bueno, hori hasi nien zen, orain dela, hogeita mar urte. Eta, bueno, garaiaretan, hori pos archiboetan sartzea dokumento berezi batzuk ikustea zaila zen. Orain, bueno, ni hori atzimarratu nahi nuke, orain bada bueno, Nafarroko archiberoen partetikan compromiso oso demokratikoa hori pos dokumentuak ikusteko ez dago inolako stoporik gero bueno baita ere erran behar da hori bueno prestatu zituzten bueno pos inventarioak eta bueno orain nahiko erreza da ikertzea bueno pues eskertzekoa da gaurko artxibero gazten jarrera oso demokratikoa da, oso irekia, oso eskuzabalekoa eta hori bueno azimarratu behar da. Beste aldetik nik uste dut pues instituzioek berze bultzada bat eman behar zutela hori posalako
lanak
hori posalako atalean, ez? Guainikan, bueno, naiz eta posain berzute pasatu, ja, bueno, hori posain batu duzun bezala, ja, pasatu ire hori erogei urte bilemezko guainikan hori posari gara aurkitzen datu geigo dokumentazio geigo eta hori bueno, posagiz importantea da adibidez guain arte pos, ez egon inolako posargazkirik adibidez Benito de Sant Esteban batena, edo bueno, Lucio Arreta batena, edo orain, bueno, ateria ide gauzak. Liburuan adibidez, hori pos ateri dut, Benito Sant Esteban kontra egindako sumario bat, 1948. Horrek, bueno, frogatzen du, poliziak jakiten zula dena, bazula informazioa, hori po Nafarroko izan dako garbike eta politikoaren hori pos ardura denetaz, eta bueno, hori nik uste dut, pos, hori pos agiz importante da.
No, eta hori liburuan izena bizenekin etare agertzen dituzu, arduradunen...
Bai, bueno, pues agertzen dire izen pillo bat, izen pillo bat, bueno, aipatu berda, bueno, bada, bueno, zailkapain bat, ez? Bueno, pues alde batetik, badire, lehen mailako ardura dunak, bueno, pues agintari militarrak, eta gero, eta gero erreketen, edo karlisten, eta falangisten buruzagiak, ez? Bueno, pues adibidez, hori pues falangisten kasuan, Dani Narraiza, Lucio Arrieta, José Moreno, Urán Gatarrak, Gero, bueno, karlisten kasuan, pues, hori pues José Martínez Berazain, Marcelino Ulibarri, eta bueno, Benito Santesteban, baitare Esteban Ezkurra, Vicente Munarriz, gero bada, pues beste irugarren maila bat, ejecutorena edo bueno pues hori por eskuadronetan eskuadronetan ibiltzen
ibili zirenak,
bai, hori ibiltzen zirenak, eta hor bueno pues aipatzen dire, bueno, adibidez, bueno pues Iruñako Agilako eskuadrako izen importantena, hor pues agertzen dire, adibidez, hori pues Galo Hues, gero ere apestegia, eta bueno, berze batzuk. Aipatzen da ere, bueno, pues tuteran berze eskuadra bat, eskuadra beltza, eta hor ere, pues ematen txut izenak, eta gero guainarte ez aipatutako berze unitate bat hau, bueno, kalistena, el tercio móvil, guainarte pues inorrek ez izen aipatu, bueno, hori postalde horren izena, eta bueno, eskolapioetan zegoen, han, bueno, baziren 50 guaze eurentzako erreserbatuak, han, bueno, pues logeiteko eta hola, eta bueno, frogatzen dut, pues hori posibiltzen zirenak, adibidez, bueno, ibili zirenak, pues zenbait saketan edaz, behitziki, adibidez, Monrealeko sakan, gero ere Zabalkarreran, eta bueno, berze batutan ere. Eta gero bada, berze laugarrun maila, hau da kolaboratzaile anonimoen maila. Eta bueno, fitxa deskompatientes horren bidez, hori frogatzen dut izan zela sare os zabala, kolaboratzaile anonimo hoiekin osatua. Eta bueno, hoiek bueno, parte hartu zuten, adibidez, pues batiretan, erregistroetan, detenzioetan, atxiloketetan ere, gero salaketetan, eta bueno, eta berze batzuen kasutan susmatzen alda kasu berezi batzuk pues aipatzen da, adibidez, bada barasaingo baten kasuan bera, bueno, aipatzen du joan zela bere herritik Iruñara 26ko irailaren bederatzean, para el fusilamiento de enemigos detenidos. Hori da, pues espreski, preziski, eta zuzenki, bueno, pues aipatzen den, kolaboratzaile anonimo hoien artean, pues kaso, bakarra, bila, bueno, susmatzen alda, beste, batzuen kasuen, hori ere, gertatu zena.
Beraz, gertakari hola zehatzaketaren horra agertzen dituzu, eta, bueno, gainerakoan ikuste horrena liburua lehitze irakurtze izanen da, alare, galdetxeagatik, erran bezala garbiketak politika hori, Nafarroan gertatutako horrek ez zai gure eskualdean islarik edo oiartzunik izan ote zuen, hemen ere alakorik pasatute zen gure inguruntan.
Bueno, han, bueno, gure zonaldean, hori posirai zituzten kopurua nahiko bajua da, bueno, razoi batengatik, bueno, pues kontuan hartu behar da, jende uniz, pues eskautu zela, temitziko gunetan, adibidez beran, ies egin zuten, pues nire hori pues nire pues kalkuloen araberan ies egin ziren 60 piko karabinero eta gero eskautu ziren ere pues nik uste dut bueno pues sujeteko eta republikanoen edakit, pues igual egun bat lagun. Gero hori ere pues gertatu zen bastanen bertan, lezakatik eraman zituzten 20-30 lagun Iruñako San Cristobaleko jartzerera, bion geroia iraian edurrian aske zituzten. Segurazki pues Eladio Esparza lezakarraren bidez, segurazki. Gero, badire zenbait gertaera gorrak, bueno, pues itxungo iruak, itxungo Pedro Grostidi medikua, eta bertze bi zeltzale, iauto oso bat berako kartzelan, izan ondotik jarbitu zituzten Lesakako zubiaren ondoan. Gero ere bada ere hori pues gazteluko asuntua. Gero ere pues aipatzen alda Donezteren bertan pues UGTko eta republikano eta republikar sei lagun ibili zirela zazpila utez Donezebeko kartelan preso. Joan omen zen Iruñako eskuadra del Águilako talde bat sei lagun horiek erailtzera bina azkeri monsalbatu ziren de milagro zertaz bueno, batzuk erraten dute Guardia Zibiliko sargentuari esker Gregorio Zubizarreta izeneko bueno, pues horregi esker bueno, ez ziela utzi frankista horiei
garbitzen.
Erekin zakotu, ez? Bia, bueno, beste batzuk, bueno, pues aipatzen dut ere Donostiako falangista baten eskua Fidel Jarrakerena, dentista zena, hor izan zula, pues, eragina, ez? Bion, bueno, hoiek dire, igual, bueno, gero ere, berako bi medikuak, Vicente Unzalu eta Jose Otxoteko, pues, eramen zituzten ere, San Cristobelara, Vicente Unzalu, nire bueno, familiaren oso laguna, ere bueno, salbatu zen, bion, de milagro ere, pues, egon duzen, hori, pues, atxelotuta, iroi hautez, eta, bueno, eta azkenin, bueno, voltatu zen herrira. Otxotekoren kasuan, ezen, bueno, bakarrikan egon zen aste bat dola San Cristobalean. Eta bastanen ere, pues, bueno, justu mutxan den egunin leitu nun bueno, pues, errepublikar baten historia eta sobrina izenekoa, eta gontzen kartzelan berze bizpairo jautez. Bion, egila da han ezela represioa oso gorra, bion, bueno, eske kontuan hartu berda, jende honi eskautu zela,
Hoxe da ba, beraz, mengoari buruz ere horre agertzen da, nola nahi, horrekin utziko dugu. Fernando, sin piedad, limpieza política Navarra, 1936, responsables, colaboradores y ejecutores. Liburua, postegunta iuetan hori horrikoa, eta bihar bada itzintxago urtea kabailan aukera izaten da, hemen gure inguruntan, bihar bada zure sorterrian liburua orkesteko, eta orduan ere bihar bada egonen gara.
Eta musika kontuekin bukatuko dugu Argizirin aitaldia, Afu taldeko Jonekin elkartuz.
Eta Afu, Barainain, Zizurri inguruko taldeari buruz. Solastatik gora gaurkoan, ba, taldearen hirugarren diska berriki atera baita, Zoroak egaz goaz izenekoa, eta taldeko kide bat hemen txebiliko dugu, Uniburuz mintzateko, bai diskoa zein taldea solastatzeko. Hortxe telefono bertzaldian Jon, trompeta eta ahotsa. Daukagu, atxaldean Jon?
Atxaldean, bai.
Ze moduz?
Ongi eta zuek.
Ongi, eta Afu ere sasoina non bait?
Bai, azkenean garren diska batera dugu eta pozik gaude, bai.
Bueno, ise, eta gainera, hola, indarrez ere, hasten zate, bueno, erritmo beiruekin bai, baina mezuak ere ez direla nola nahikoak eta hola nahiko pisu ahondiko mezuak hor barraiatu nahi duzu edo airatu nahi dituzuela argi da.
Bai, bueno, azkenean guretzako hau takite, kezkaten gaituzten gauzei buruz hitz egiteko eta aldarrikatzeko tresna bat da musika, eta bueno, hala ulertzen dugu.
Naiz eta musika, batez eula, halaia, ba, jostakin eta dantzagarria duzen hor, gehien bat.
Bai, hala egiten dugu, ba, rumba, rege, eta, bueno, alako, bai, estilo ezberdinak, eta ez beti, baina, bueno, gehienetan, bai, kanta dantzagarriak, bai, egiten ditugu.
Bueno, eta asteko norbaiteko lako zalantzarik eta balu, ba, asteko gainera lehenbiziko kantari La Cumbia izenan batu diezue.
Bai, lehenengo aldia da lako estiloko kanta bat egiten genuela, eta zeitzen jarriko, eta, bueno, ba, La Cumbia.
Bueno, iso eta bera. Hoiz eta bera, eta betire Zoroak egaz goaz diska, azala behiretute eta ongi datorkio betire, izen hori azalari eta bai nahiko adierazgarri ere baitare barneko papera, horra agertzen zarete, ez dakit bat zer gidatzen edo, baina zortzi taldekideak alako izu itxurarekin agertzen zate argazki duten.
Bai, bai, hori da, bueno, ba, pixka bat zoroak zan nahi dugu, ba, bueno, ba, pixka bat jendarte honen arauetatik at edo ibili nahi duen deari, ez, araua jarraitzen ez duenari zoro esaten diote eta gu zoro hietako batzu gara.
Zoro konzientiak, bueno, orden.
Bai, hori da, zoro konzientiak, eta bueno, hor gidatzen dugun tramankulo hori, ba, esango nuke gure taldea bera dela, ezta? Hor saiatzen, ba, kantak dioen bezala, gure kanta batek dioen bezala, bazterazke baten bila.
Bueno, eta bihar bada, zorion tasunea tere bai, baliteke?
Bai, 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 noski. Esan ere, placer handia o musika egiten, hori, bai, bai.
Bueno, hirugarren lana duzu hau, beraz, ez da atzo goizean sortutako taldea fu, baduzu ez, ja ibilaldi polita egina, ez da gizten bat urtekoa?
Ba, lehenengo kontzertua 2007an eman genuen, lehenengo jaietan, eta horren aurretik, ba, ibilia ginen, ba, bueno, ba, ensaiatzen, eta, bueno, ensaiatzen, elkartzen ginen hor gaztet musikarekin, ez gu talde bezala, baizik eta jende pila bat, eta, bueno, han poliki-poliki, ba, jan ginen berzio batzuk egiten, eta ala, eten, ba, izan zegoetan, ez joko duzu herriko festetan, eta hori da, 2007an hasi ginen lehenengo kontzertuarekin, eta gaur arte, bai?
Bueno, beraz, bada, gainera musika unek, ba, jendia mugi arazten du, ba, jendeak ere gustoko goko hartzen du, dantzarazte gore balio du, gero ez dakit, gero aipatzen da hemen inguruntan, eskuala herrin eta jendea nahiko hotz garen, harako musikarat lotze gore kostatzen zaigun, baina zuek plazan ez dakit behar bat bertze zerbait ikusiko duzue.
Ba, bai, egia da, esamez hori duke esango egia denik, gu behintzat, konprobatu dugu, hor bertan, baztanen egon garenean erratzuko bestetan edo lekaro zen edo Elizondon jendeak dantza egiten duela eta hori da poza ematen diguna, ezta, ba, jendeak ongi pasatzea guk egindako musikarekin eta egia esan behar da jendeak dantza egiten duela, bai.
Bueno, inguruntan beraz zein baino gehiagotan ibili ezate.
Bai, bai, ibili gara, bai, erratzun, lekaro zen, arraiotzeko bestetan ere bai, Elizondon ibili gara desente bai, seinale, ba, bueno, ba, han gustoko gaituzuela nonbait.
Urrunago ere bai, eskualerriko hainbeste tokitan eta behar bada hemendik kanpo ere bai.
Bai, bai, hemendik kanpo ibili gara, duela bizpairu urte guk geuk antolatu genuen alako biratxo bat, ba, kanpoan genituen lagunekin eta ibili gara, ba, Zaragozan, Madrilen, Almerian, eta bai, eta gero ditugu ere ezagunak Italian, Euskal Herriaren lagunak taldekoak, eta haiei esker, ba, Milanen eta Brescian ibili gara jotzen ere, bai, eta bai, eta baita Bretainian ere, Bretainiako, ba, bueno, Bretainiako talde bat etorri zitzaigun, ba, gustoko zutela eta ia joango ginen ara nekazari elkarte baten jaialdi batera eta bai, ibili gara mundutik.
Katalunian ere bai edo?
Katalunian ez gara egon, baina ba, ez gaituztelako deitu, baizik eta ba, ezin izan dugulako joan. Izan ere, hau gure hobia da, gure denbora pasada da, eta bueno, ez diogu eskaintzen denbora guztia. Ora,
Katalunia diot, ez orai denen ahotan daulakoz, baizik normalian musika egiten duten taldeak ere maitatzen eta maite dituztelakoz, ez?
Bai,
ingurostan.
Bai, 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 deitu izan gaituzte, baina gauza baten gatik edo bestaren gatik ez gara egon, bai.
Bueno, hoi da, Afu, erran bezala, ba azken diska, hemen txedu eskuartian, bueno, ez dakit, beste diskekin eierteko nik ez dut aukerarik izan, aitzineko biak aitzeko, baina horre, aipatu zu, biarra da aldaketaren bat ere izan dela, ez?
Bai, bai, bueno, badaude aurreko diskekin antza gordetzen duten kanta batzu, ba, betiko, edo, bueno, egin ditugun rumba, reggae, estilokoak, baina diska hontan ere, ba, adibidez, ba, aurkitu daiteke bolero bat, ez genuena egin, kumbia bat, lehen aipatu dugun bezala, edo swing estiloko kanta bat.
Aire-aire?
Aire-aire, horixe da, swing estilokoa. Eta bueno, ba, beste bat, ongi, ez dakigu guk ere ongi nola definitu, funky metal esaten diot, bueno, ez dakit. Baina, bueno, bai, estilo ezberdinak eta berritasunak daude diskontan, bai.
Bueno, hoxe, bai, hoxe galdetu behar natzun, gainera zui nola aire-aireko kanta dugu hoxe, aire-aire izeneko, eta aski ongi hola atera zaitzuna, nire ustetan bedre.
Bai, eskerrik asko. Bai, bai.
Eta bai. Taldea, formazioa, lehenbizitekola taldekide berekin edo aldatu zibian da?
Ba, hasieretan, lehenengo kontzertuak eta ematen ibili ginenean, bi lagun genituen ahotsarekin koroak eta koroekin laguntzen, bai, Itxaso eta Maitane, eta, bueno, horiek gero, ba, utzi zuten taldea, eta gero, pixkat aurrerago duela bi urte edo, bajulariak ere ba, taldea utzi zuen, eta beste lagun bat etorri zen. Eta, bai, eta hori da, gehienak lehenengo diskatik berbera gara, bai.
Bo, nahi behizu hori, ja, taldekide guztien izenak aipatuko ditugu, ja behin hasita.
Bai. Bai, bai.
Hor dugu. Ba, Oiana, ahots nagusi arraten alda, ez?
Hori da, ahots nagusia bera da, bai.
Gero, segi, bai, segi, bai. Jon.
Bai, ba, bai, Oiana ahots nagusia da, gero daukagu Mikel gitarran, Endika beste gitarran, Madur, bai, bajua, Madurrek bajua jotzen du, eta gero dauzkagu, Ibai Kongetan eta Imanol Kajoian eta beste perkusiotan, eta Julen Saxoan, eta ni Jon Trompetan, bai.
Zortzikotea.
Bai gara.
Zortzikotea, zortzikoarekin ere animatu zate, edo oraindik ez uste zoin repertorian sartu?
Ez dugu sartu, eta ez dut uste sartuko dugunik.
Bueno, betire, Afuren eremunat eraman ezkero, behar bada hor pieza polite atrako zitzaitzuen, eh?
Bai, bai, erronka ederra izango litzateke, bai. Nortuaki.
Eta kantuak aipatu gola musikari dagokienez, eta gainera hola soinu aldetek, eta ikusten da diskola landu xamarra, nahiz eta ba, bihar bada alai kutsori baduen, baina ongi landutako melodiak eta ba, instrumentuen arteko harmonia hori biltzen duen diskoa dela erraten alda, ez?
Bueno, erraten alda, bai, zen egor, lan bat egonda horretik hori argi dago, ezta. Eta, bueno, ba, ikusten da lan horrek ero fruitu eman duela, eta, bai, pozik, esan bezala pozik, oso pozik gaude emaitzarekin, bai, soinu aldetik, eta, bai.
Eta diskoaren azala nola baitere euskarria, kutsa berare, onaikola polita da, eta deigarri ere, bai?
Bai, ba, hori ere gure, hori ere guk sortutakoa da, hori hemen, Oiana gure abeslaria, ba, bueno, artista da, alako gauzak egiten, eta baita Richard, Raperos de Magusto aldeko kidea, kanta batzuetan kolaboratzen duena, beste batzuekin batera. Eta bien artean egin dituzte bai diska honen eta baita aurreko bi disken diseinua. Eta bai, ba, egin asan, bai, gauza ederra egin dute, bai.
Hauxe zen beraz, aste honetako Argizirin Aitaldian kontatzeko genuena. Aste ona pasa, bertze bat arte, aio.